Partenerii de dezvoltare așteaptă de la Republica Moldova reforme. De ce această insistență din partea lor?
Europa își dorește la hotarele sale un stat stabil, o guvernare previzibilă, mai ales în condițiile în care la hotarele de est ale Uniunii Europene avem câteva focare de instabilitate, Ucraina întâi de toate, dar și Caucazul. În această situație avea un focar de instabilitate în plus, Republica Moldova, evident că nu-și dorește nimeni acest lucru.
Deși regiunea transnistreană rămâne parte componentă a unei instabilități.
Rămâne a fi, este parte probabil aceluiași dosar ca și conflictul din sud-estul Ucrainei. Totuși, o criză social-economică din Republica Moldova ar conduce la agravarea situației, ar putea detona această situație destul de fragilă de la noi, care fără îndoială s-ar extinde și spre Ucraina de sud-vest. Zona transnistreană este la hotar cu Odessa, este foarte aproape de acest mare oraș care dă semne de neliniște în ultimile luni. Sudul Republicii Moldova, de asemenea, dă temei de neliniște partenerilor noștri vestici. Ca și sudul Basarabiei e aflat în componența Ucrainei. Vedem că au fost mai multe acțiuni în ultimul timp care sunt cel puțin îngrijorătoare. Ne fac să credem că și în sud-vestul Ucrainei se pregătesc scenarii de secesiune sau de destabilizare a situației. Deci, odată în plus, asta face partenerii noștri europeni să fie mai hotărâți ca țările din parteneriatul estic să-și facă temele pentru acasă mai bine. Nu spun că de o manieră exemplară, niciuna din cele 6 țări membre ale parteneriatului estic nu mai sunt exemplare. Nu știu dacă mai putem vorbi de elevi buni sau elevi slabi. Toți cei 6 parteneri estici sunt restanțieri, cel puțin la unul sau două capitole. Republica Moldova este restanțieră clar la capitolul combaterii corupției și sărăciei, reformelor în aceste domenii importante, sociale și economice.
Se poate face o întorsătură astfel încât guvernul de la Chișinău să fie credibilă pentru partenerii din exterior care oferă și asistență astfel încât lucrurile să se schimbe și chiar aceste restanțe să nu mai existe, să nu mai existe sărăcie, să nu mai existe corupție, să nu mai existe injustiție.
Republica Moldova a reușit foarte greu să-și creeze o imagine pozitivă după 2009. Punctul de jos al credibilității Republicii Moldova a fost după aprilie 2009, când s-a compromis definitiv vechea guvernare și au apărut în Occident speranțe foarte mari față de noua guvernare care a venit în vara anului 2009. Treptat, această încredere s-a edificat, s-a clădit greu încrederea și această imagine pozitivă a Republicii Moldova atât în vestul Europei, cât și în Statele Unite.
S-a clădit greu și
s-a clădit, dar știți cum? Să clădești un lucru este foarte greu,
și s-a ruinat foarte scurt
timp. Ruinarea acestei imagini s-a produs efectiv în câteva luni. Deci asistăm în prima jumătate a anului 2015 la o cădere liberă a imaginii Republicii Moldova.
Eu nu știu dacă vă întreabă interlocutorii din Occident, dar o să vă pun eu această întrebare tranșant. Republica Moldova se poate autoguverna?
Nimeni n-a pus această întrebare. Republica Moldova e o țară cu multe probleme și cea mai mare problemă este lipsa de încredere în sine. Este neîncrederea societății, însă și întrebarea dumneavoastră demonstrează că îi planează pe undeva în societate o întrebare de acest fel, poate sau nu Republica Moldova să se autoguverneze. Dacă facem o analiză a textelor politologilor, comentatorilor politici care scriu despre Republica Moldova, de aici, autohtoni, vom vedea că există undeva această temere, acest gând că Republica Moldova este un stat falimentar, neguvernabil. De altminte, chiar la nivel de comportament al partidelor politice putem descifra această idee. O găsim ascunsă, dar ea este prezentă. Această divizare a discursului geopolitic est-vest este o manieră ascunsă de a spune noi nu suntem capabili să ieșim singuri. Deci avem nevoie fie să fim trași de vestici, fie de estici spre un anume mal. Dorința cetățenilor de a merge hotărât spre est sau spre vest sau spre București este iarăși o expresie acestei temeri refulate, poate neconștientizate chiar de majoritatea celor care o exprimă uneori involuntar.
Pe ce repere se clădește statalitatea Republicii Moldova astăzi?
E un lucru care funcționează din inerție în momentul de față.
Dacă Moldova e măcenată de corupție, de sărăcie, de injustiție, de atâtea metehne care trag la fund statul ăsta, ce trebuie să stea în capul mesei pentru cei care conduc astăzi cu statul Republica Moldova? Pentru că prioritățile nu sunt clare. Ideea solidarizării societății nu apare. Lipsa unei clase politice responsabile se face simțită. Cum se depășește situația asta?
Una din greșelile noastre cardinale este a ne pune speranța în exterior. Este cea mai mare greșeală când credem că Republica Moldova va fi clădită ca stat din exterior.
Se creează din exterior, ideea că cel din exterior ar trebui să-i vrea bine mai mult statului Republica Moldova decât și-l doresc cetățenii
lui. De regulă, din exterior se distrug state, nu se construiesc state. Trebuie să există o dorință a noastră și a clasei politice și a societății civile și a cetățenilor să aibă aici un stat. Această dorință, fără îndoială, va veni la un moment dat. Mă tem să nu fie foarte târziu, pentru că conjunctura se va schimba în zonă. Cred că Baltici au avut de câștigat anume prin dorința lor, a fost o idee națională, dorința de a clădi un stat națiune, un stat național după 1991. În Republica Moldova ea n-a fost, ea nu există deocamdată această dorință. Nu generalizez, nu spun că toți nu vor, dar vorbim de o masă critică a cetățenilor. Chiar și această fugă din Republica Moldova este ceva simptomatic, mai ales exodul tinerilor.
A fost și brațe de exodul muncă, braților de muncă după care a urmat exodul de creier.
Ăsta a fost, cred că, primul, pentru că cei care au avut medici, ingineri, profesori, artiști care s-au putut manifesta mai bine în exterior, au plecat fie în România, fie în vestul Europei, după asta chiar au plecat brațele de muncă. Noi nu mai avem azi brațe de muncă. Nu știu dacă suntem conștienți de faptul că pe marile șantiere din Republica Moldova deseori sunt aduși muncitori din exterior. Sunt aduși muncitori din Turcia.
Vă întrebam, o clasă politică înțeleaptă, ce trebuie să facă în aceste condiții astfel încât cetățeanul să recâștige încrederea în acest stat și în instituțiile lui?
Întâi de toate trebuie clasa politică să aibă încredere în sine și dorința. Asta se transmite la nivel metalingvistic. Clasa politică de la noi probabil involuntar transmite un mesaj de neîncredere în forțele proprii și de provizorat. Prin declarațiile care sunt făcute, prin acțiunile care sunt făcute, avem sentimentul că trecem dintr-un provizorat în altul, că totul este la nivelul la câteva luni, că niciun proiect nu este lansat pentru o perioadă definită, un proiect de durată. Schimbarea frecventă a guvernelor e o problemă în mai multe țări, adică o întâlnim și în alte state.
Dar acolo există o continuitate.
Dar există o continuitate. Faptul că în țări precum Italia sau Japonia guvernele s-au schimbat în anii 60-70 extrem de des, adică la fiecare 6 luni, nu a împiedicat Italia și Japonia să fie miracole economice în perioada anilor 60-70 și exista o stabilitate a societății. A nu se confunda instabilitatea politică cu instabilitatea socială. Marea noastră problemă în momentul de față este că această instabilitate politică se suprapune pe o instabilitate socială și mai mult decât atât se suprapune ceea ce este și mai grav pe o instabilitate psihologică de masă a populației în Republica Moldova. Lumea este frustrată, lumea
este dezamăgită, decepționată. Nu mai crede nimănui și în nimic.
E foarte greu de depășit, adică mă întrebați ce trebuie să facă
clasa politică. Da, vreau niște rețete, niște sfaturi, niște sugestii pentru cei care stau în vârful puterii și trebuie să depășească situația de criză.
Avem deja un guvern, este un prim-ministru care pare destul de determinat, de hotărât să schimbe ceva. Este o echipă care, sper eu, va reuși să miște puțin carul din loc. Va fi foarte greu, adică este un exercițiu dificil, dar trebuie cât mai mult să încercăm să ne autoresponsabilizăm, să nu așteptăm ajutorul de la București, de la Moscova, de la Bruxelles, de la Washington. Asta este important și factorul extern este important, dar pe undeva simt chiar dureros această dorință de asistență permanentă pe care o avem, asistență economică, politică, morală. Mă uit la situația șefilor de misiune, ambasadorilor aici în Republica Moldova. Fiecare este invitat, e întrebat, își dă cu părerea despre cum trebuie să se dezvolte Republica Moldova, ce trebuie să facă Republica Moldova. Cred că dacă un ambasador într-o țară vestică sau chiar mai puțin vestică s-ar comporta astfel, eu știu, chiar în țările baltice, să le dea sfaturi ce trebuie să facă, el ar pleca în 72 de ore de acolo. Și nu invinuiesc pe ei, adică nu este vina lor, este problema noastră, pentru că noi ne uităm în gura lor ca în gura unui proroc.
Sau salvator.
Sau salvator. Deci, dureroasă această neîncredere în forțele proprii și dacă nu ai încredere în forțele proprii, atunci nu poți construi nimic. Și asta se simte, se transmite. Clasa politică, probabil că nici ea nu are mare încredere în ceea ce face. Poate că nici pe alocuri nu știe anumite lucruri. Cum să le facă mai hotărât? Combaterea corupției, bună oară, aici trebuie să fie cineva foarte hotărât și care să nu aibă o implicare în scheme de corupție, să nu aibă o afiliere și trebuie să fie un om foarte determinat. Ori la noi a pătruns acest flagel al corupției în structurile de forță. Asta trebuie o epurare masivă a structurilor de forță, o reformare. Am văzut în Georgia, în alte țări, în care s-au încercat punerea în aplicare a unor rețete de luptă cu corupția, care merge până foarte jos. Noi vorbim deseori de corupția la nivel înalt, în primării, în ministere. Ea merge până foarte jos, până la cele mai mici celule de administrație locală sau școli sau spitale și așa mai departe. Dar pentru asta ar trebui să vină cineva foarte determinat în vederea reformării structurilor de...
Dar sunt persoane reformatoare.
Probabil că sunt. Nu știu dacă sunt neapărat.
De ce nu-i cunoaște opinia publică?
Nu știu dacă și opinia publică neapărat vrea să-i cunoască și vrea să-i aprecieze. Vorbesc de un fenomen social și politologic mai curând. Pentru mine, alegerile locale au fost extrem de simptomatice. Spunea Vitalie Ciobanu recent, într-un comentariu, referindu-se la Maia Sandu, în Republica Moldova este suficient să nu fii hoț și devii erou național. Nu știu dacă este suficient. Nu știu dacă Maia Sandu ar lua într-un oraș 60% din voturi. Într-un oraș mare. Am văzut situații în care a fost posibil să se ia 60% din voturi și nu știu dacă...
Vă referiți la Bălți, la Orhei?
Da, și mă refer la faptul că cetățeanul nostru nu știu dacă este atât de imaculat și așteaptă neapărat reformele despre care vorbiți dumneavoastră. Deci problema este într-o reformare întâi de toate a societății, o reformare de stare de spirit, o reformare de creier și aici este nevoie de societate civilă, de presă. Asta spuneam și colegilor noștri francezi care mă întrebau ce trebuie făcut în Republica Moldova să se schimbe situația, zic. Nu contați doar pe clasa politică sau întâi de toate contați pe o presă realmente liberă și o societate civilă veritabilă care treptat ar putea modifica societatea, starea de spirit din societate. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în unele orașe din Republica Moldova indică o boală profundă a societății moldovenești, care nu se referă doar, așa cum spunem noi, la clasa politică, se referă la societate.